Habentes igitur dilectissimi tante promissiones fiduciam, estote non solum spe, sed etiam conversatione celestes. Et quam vis omni tempore studendum sit sanctificationi et mentes et corporis, nunc tamen in istis quadragente dierum iuniis, solicitioribus vos pietatis operibus expolite, non solum in distribuendis eleemosinis, quae magnum habent emendationes effectum, sed etiam in remittendis offensionibus, et peccatorum reatibus relaxandis, ut conditio quam inter se et hominem Deus posuit, non resistat orantibus. Dicentes enim, secundum doctrinam Domini, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, debemus toto corde implere quod dicimus, tunc enim fiat omnino, quod in consequentibus postulamus, ut, et in temptationem non inducamur, et a malis onibus liberemur, per Christum Dominum nostrum, qui regnat cum Patre et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.